Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatano ya tarehe 18 ya mwezi Agosti mwaka 2021. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote kutoka hapa Marekani. Tuanze na masuala ya ulinzi wa amani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hii leo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, amezindua mkakati wa mabadiliko ya kidijitali ya ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa. Tupate taarifa zaidi na Arnold Kayanda.
Mkakati huu wa mabadiliko ya kidijitali ya ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa unaolenga kuwawezesha walinda amani wa Umoja wa Mataifa kote duniani kuendana sawa na maendeleo ya kidijitali umezinduliwa na katibu mkuu Guterres wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likikutana katika mjadala wa wazi kuhusu ulinzi wa amani na teknolojia na azimio la kuwalinda walinzi. Aidha, inaelezwa kuwa mkakati unakusudia kuwezesha ujumbe wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi na kuimarisha usalama na walinda amani kwa kutumia uwezo wa teknolojia za kidijitali na pia kupunguza hatari, huku ukiweka ulinzi wa walinda amani kuendelea kubadilika katika matumizi yake ya kiteknolojia. Mikakati ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu teknolojia mpya na takwimu inaweka fursa kwa ulinzi wa amani wa Umoja Mataifa kutengeneza njia yake kutumia uwezo wa teknolojia katika kusimamia vizuri huduma na mamlaka yake sasa na hata kwa siku zijazo. Katika mpango wake wa ushirikiano wa kidijitali, katibu mkuu Guterres anatambua kuwa teknolojia za kidijitali zinaweza kusaidia juhudi za kulinda amani za Umoja Mataifa ulimwenguni pamoja na kuhakikisha usalama na usalama wa walinda amani. Maono ya uwezo zaidi wa ndani wa matumizi ya teknolojia mpya yanaendana na mpango wa hatua ya ulinzi wa amani A4P, vipaumbele vya A4P Plus ya mwaka 2021 ambavyo vinasisitiza ulinzi wa amani unaotokana na ubunifu, takwimu na teknolojia. Aidha, katibu mkuu Guterres ameeleza kuwa teknolojia za kidijitali zinachukua jukumu muhimu na gumu zaidi katika eneo la migogoro. Ingawa teknolojia za kidijitali husababisha hatari mpya, lakini pia zinaonesha fursa mpya za kuboresha ufanisi wa shughuli za kulinda amani na usalama na usalama wa walinda amani.
Tukiwa bado na masuala ya ulinzi wa raia, wakimbizi wa ndani katika kambi ya Sudur nchini Somalia wameomba wahisani kuwasaidia kupata chakula kwa haraka ili kunusuru maisha yao, kwa kuwa sasa wameishi siku nne bila kupata chakula. Lea Mushi anatupasha.
Akiwa ameketi nje ya nyumba yake iliyojengwa kwa mifuko ya sandarusi na maboksi katika kambi ya wakimbizi wa ndani huko Sudur nchini Somalia, Bibi Fatma Nishow mwenye umri wa miaka 80, mama wa watoto watano, anasema hajui atapata wapi chakula.
Hatujapika chakula kwa siku nne zilizopita sababu hatuna chakula. Tunakufa na njaa.
Miezi mitatu iliyopita, wapiganaji wa Al-Shabaab waliwalazimisha Bibi Fatma na familia yake kuyakimbia makazi yao huko Morgabe, kijiji kilichopo kilomita 30 kutoka Sudur. Watoto wake wanakaa na ndugu zake, naye huwatumia fedha baada ya kupokea msaada wa dola 70 hapa kambini.
Tunahitaji sana kusaidiwa. Tumewakimbia Al-Shabaab. Wametufukuza. Wametulazimisha kutafuta makazi na msaada hapa kambini. Tuna wasiwasi, tuna njaa na tunahitaji kitu chakula.
Ziara ya mawaziri wa Somalia na maafisa kutoka Umoja wa Mataifa kwa kutumia ndege ya umoja huo inawafikisha kambini hapa, ambapo mawasiliano ya barabara yameharibiwa na Al-Shabaab, hivyo kuwa vigumu kufikisha misaada. Mohamed Heiri Nur mwenye umri wa miaka 75, baba wa watoto 10, mkimbizi wa ndani kutoka Dalele, hii anasema
maombi yangu kwa wafadhili ni kwamba mimi ni mkimbizi wa ndani ninayeishi hapa. Utegemezi wetu wote ni mashirika misaada na Mungu ili tuweze kuishi. Tunateseka sana. Tunaomba chakula, mavazi ya staha na shule kwa ajili ya watoto. Tunahitaji usaidizi wa vitu vingi.
Afisa mkakati wa mawasiliano na uratibu katika ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu, Olga Cherevko, anasema hali inaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa hawatapata msaada hivi karibuni.
Mapungufu yaliyopo sasa yanaweza kuongezeka kwa sababu watu wengi wanakimbia mizozo na ukame.
Somalia ina idadi kubwa ya wakimbizi wa ndani duniani, ambapo takribani ya watu milioni 2.9, sawa na 25% ya idadi ya watu wa nchi wote, ni watu waliokimbia makazi yao.
ugonjwa wa corona bado ni tishio la afya ya umma duniani. Wanasayansi wamefanya kazi yao, chanjo zimepatikana. Kazi ni kuitikia wito, nenda ukachanje sasa. Epuka habari potofu kwa kuwa
kabla hujapatwa na hili janga, unaweza kusema vovote, lakini likikugusa unajua hatari ya hili janga.
Viongozi wameonyesha njia, sasa kazi ni kwako. Hima hima, jisajili ujikinge na corona.
Barabara kabisa. Na punde tukuletea makala ambapo hii leo tunabisha hodi Uganda kuangazia juhudi za vijana wanahabari kutumia ushawishi wao kuhamasisha vijana wenzao kushiriki kamilifu kwenye juhudi za kutunza mazingira. Salia papo hapo. Maelfu ya wakimbizi wa Rohingya kwenye kambi ya Cox Bazar nchini Bangladesh sasa wameanza kupokea chanjo dhidi ya COVID-19 kama sehemu ya mkakati mkubwa wa kitaifa wa kudhibiti kusambaa kwa virusi vya ugonjwa huo. Lucy Gogo ana taarifa zaidi.
Katika kituo cha afya cha kwenye makazi ya Cox Bazar, wakimbizi wameketi katika foleni wakisubiri kuitwa na kupewa maelezo na daktari kabla ya kupata chanjo dhidi ya corona.
Chanjo hiyo imetolewa kwa ushirikiano unaoongozwa na serikali ya Bangladesh, huku ikipatiwa usaidizi wa kiufundi kutoka kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, na wadau wengine wa misaada ya kibinadamu. Katika siku ya kwanza ya utolewaji wa chanjo hiyo dhidi ya COVID-19, zaidi ya wakimbizi 4,000 wamepata dozi ya kwanza ya chanjo, wakiwa ni kundi la kwanza la wakimbizi watakaopokea chanjo, ambao miongoni mwao watakuwepo watu 48,000 wa umri wa zaidi ya miaka 55. Mohamed Shafi ni mmoja waliopokea chanjo na siku za nyuma ambaye aliugua wakati corona iliposhika kasi kambini hapa.
Eron Aitiga Mari.
Hapo awali niliugua, lakini sasa najihisi vizuri. Ninamchagiza kila mtu hapa kambini apate chanjo, na kwamba mimi nimepata. Serikali inatoa chanjo hii kwa ajili ya maslahi ya wakimbizi. Hivi sasa nina amani baada ya kupata chanjo.
Kwa mujibu wa UNHCR, maelfu ya wakimbizi na watu wa kujitolea kutoka katika jamii zinazohifadhi wamekuwa chachu kubwa ya kupambana na COVID-19. Hasa kwa kuwapa taarifa sahihi jamii ya wakimbizi kuhusu afya, usafi, dalili za COVID-19 na kuunganisha na huduma muhimu za afya. Zoezi hili la chanjo limeanza baada ya kambi hiyo kuathiriwa vibaya na mvua za monsoon zilizosababisha mafuriko na maporomoko ya udongo yaliyokatili maisha ya wakimbizi 4 na raia 15 wa Bangladesh kutoka jamii zinazohifadhi wakimbizi, na pia kuwatawanya wakimbizi wengine wa Rohingya 25,000.
Naam, sasa ni makala kama nilivyokuahidi hapo awali, na mpisha mwandishi wetu wa Uganda John Kibego. Amezungumza na kijana mtangazaji wa radio Emmy Prosper Kalisa ambaye anajumuisha makala ya mazingira kila anapokuwa hewani.
It's a radio show.
Naam, huyu ni kijana Emmy Prosper Kalisa akinieleza kuhusu kipindi chake kitwacho bsat.com anachotumia kama daraja kulimisha vijana kuhusu hifadhi wa mazingira.
Bsat.com ni kipindi kinachoangazia maswali mbalimbali duniani kwa lengo la kuelekeza vijana kwenye mambo yanayozingatiwa kufanya maamuzi katika dunia nzima.
The whole world.
Kalisa ni maarufu sana kwa jina la utangazaji kama Renzo Cruz, alikuwa ajakumbuka kuzungumzia swala la mazingira mpaka mwezi Desemba mwaka jana.
My focus was more on music.
Nilikuwa nikijikita katika swala la muziki na uchumi na kuwapa mawaidha kupitia ujana wao vyema. Niliamua kujumuisha suala la uhifadhi wa mazingira kutokana na athari bayana za uchafuzi wa mazingira. Nilifikiria kuwa ni wakati muafaka kuanzisha makala ya mazingira kwenye kipindi changu, na kuona kwamba vijana nao wanashiriki katika juhudi za kuokoa mazingira.
Je, athari gani za mabadiliko ya tabia nchi?
Severe drought.
Ni pamoja na ukame wa muda mrefu ambapo tumepoteza ng'ombe wengi nyuma huko, na mafuriko ya sasa ambayo yamesababisha hasara kubwa kwenye mialo tofauti na watu kupoteza mali zao zinazogharimu mabilioni ya fedha. Niliamua niingilie kati namna hiyo.
Razor Cruise wanaleta mada kati ya burudani ya muziki hewani.
I try to make sure my...
Huwa najaribu kuhakikisha kwamba kifurushi changu cha habari ni kifupi na kwa nukta muhimu, kwa sababu vijana hawapendi habari nyingi kwa wakati mmoja. Habari hizo zinaambatana na muziki, utamaduni wa Kiafrika na kadhalika. hauwezi kuzungumzia historia au utamaduni wa Kiafrika bila kugusia mazingira.
Ucheza nyimbo za vijana wa mitaani zikiwemo zile zilizobeba ujumbe wa mazingira. Kwa sasa Razor Cruz ametenga dakika ya 30 za kuzungumzia mazingira kwenye kipindi chake. Leo amezungumzia upanzi wa miti.
The youth don't own land. Wazazi ndio humiliki ardhi, sio vijana. Lakini najaribu kuwahimiza kwamba hata kama haumiliki ardhi, unaweza kupanda miti nyumbani hapo ikisaidia kuzuia upepo. Hii ni kwa sababu huwa upepo mkali katika ukanda wa Ziwa Albert, na pia inasaidia kurejesha misimu ya kilimo kama ilivyokuwa.
Lakini je, amepata mafanikio yote kwa sasa?
Napata mafanikio kwani unapochapisha mada na kuona kama watu 10 wanatoa maoni yao, inamaanisha mafanikio. Misitu hutusaidia kupata dawa asili, kuni kwa jamii jirani, na hivyo kama mwanahabari ninatekeleza wajibu wangu kwa kuongea.
Zefania Ikiriza ni mkurugenzi wa vipindi kwenye radio hii ya Biso FM iliyo kule ya Nibulisa.
Some of the presenters,
baadhi ya watangazaji wetu bado wanapenda sana kucheza muziki wa mapenzi, muziki wa hip hop. Nataka watu wasikilize muziki pekee.
Want the people to enjoy music.
Vile vile penzi linaweza kukupa uzuni milele moyoni mwako.
Shukrani sana John Kibego na Emmy Prosper kwa makala hiyo. Umewadia wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tuungane na Richard Ewila. Huyu ni afisa wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR katika eneo la Huye nchini Rwanda. Anashukuru kujengwa kwa kituo cha matibabu ya COVID-19 kwa ajili ya wakimbizi na wenyeji ambacho kimeokoa maisha ya watu wengi.
UNHCR has been offering
UNHCR imekuwa ikitoa msaada mkubwa kwa wakimbizi na kwa jamii zinazowahifadhi. Mfano mmoja mzuri ni kituo cha matibabu ya COVID-19 kilichoko nyuma yangu.
The US government,
serikali ya Marekani imechangia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kituo hiki kinaanzishwa. Tunawashukuru kama wahisani wetu, pia tunaishukuru serikali ya Rwanda ambayo imeweka mkakati maalum ambao unashughulikia janga hili.
Put in place a systematic approach that would address this problem.
Asante sana Richard Ewila, bila shaka kituo hicho kitaendelea kunusuru maisha ya watu wengi.
I want to show them my attitude. We are party today. I want to show them my attitude.
Namna kwa kibao hicho muru wa kabisa, basi nafunga pazia la jarida letu hii leo, lakini tafadhali na kukumbusha usikose kutembelea vuti wetu news.un.org/sw. Halikadhalika YouTube channel yetu na Twitter, andika @habari za UN, ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, jina langu ni Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Sugar me follow, Tokyo's a number one go ibeleko, it's on my single.